Tere teile kõigile teated, et järgmine kord on taas osasaamine ja kuna meil on see korona teema ikkagi päevakorral, et siis jääb nagu võimalus ka abikaasad võivad kodus omavahelisel alandusteenistusel läbi viia. Aga siin jääb ka nagu see võimalus. Et korjanduse koha pealt tänane korjandus on küttekorjandus ja järgmine korjandus on ka oma korjandus oma kogudusele ja nüüd tulevad Eesti liidu poolsed teated. Et on nagu pastorite tööpiirkonnade ja tegevuste muutused. Et alates 23. augustist töötab Allan Randlep poole koormusega ja jätkab üksnes tervisetööjuhina. Ja et peretööjuhi koht on vakantne ja otsitakse sinna uut juhti. Alates 1. septembrist töötab Mervi Kalus poole kohaga ja tema tööülesandeks on haridustöö koordinaator teoloogia ja piibliõppe suunitlusega ning meediamission. Ja alates 1. augustist töötab Vadim Skripli poole koormusega ning jätkab Tallinna rahvusvahelise koguduse ja Valgu väikekoguduse pastorina. Ja Olavi Laur juunikuust kuni aasta lõpuni töötab 0,75 koormusega, kuna kutsuti teenima kaplani ülesannetes. Et sellised muutused ja siis siin ka kaks ingliskeelset seminaari, mis järgmine nädal toimuvad. Et nüüd ei ole enam eesti keelt tõlgitud, on jäetud ingliskeelne tekst. Et kes seda keelt valdavad, nendel on võimalik nagu osaleda. Sellised teated siis. See kadu, et Mervi on tõlkinud 3. oktoobriks mõeldud palve- ja paastupäeva materjali. Et siin on nii lastejut kui jutlus. Et selline info siis. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on 283. 283. palvetame. Hea isa, me täname, et sa meid armastad, et sa oled meid igat ühte varjand ja kaitsnud selle mööda neid nädalal. Me palume, ole meie keskel nüüd sel tunnil oma hea püha vaimu ja hea inglite läbi. Õnnista venda, kui ta sõna jagab. Õnnista meid, kui me seda vastu võtame. Me palume sinu õnnistust kõigil nendel kohtadel, kus on sinu nimel kogunetud. Ja sinu õnnistust kõigile. Me palume olema ka nende, kes ei ole meie keskel, kes on kodudes kuskil mujal, et ole ka nendega seal. Jeesus nimel, aamen.
Tere hommikust teile kõigile. Nüüd on last jutu aeg. Ma räägin teile täna ühe loo, mille on kirja pannud Karl August Hermann. Tema oli selline mees, mitmekülgne mees, kes kirjutas raamatuid. Ta oli ajalehe postimees, omanik ja toimetaja. Ta mõtles uusi sõnu välja. Mis on ka tänapäeval kasutuses meil. Näiteks tema mõtles välja sünnipäev ja kirikulaul ja keelpill ja kolmkõla. Ja ta kirjutas muusikat, ta kirjutas laule ja kui olid laulupeod, siis tema valis laulud sinna. Ütles, et alati tuleb teha pooleks, et pool on vaimulikud laulud ja siis pool on loodusest ja muust. Aga see lugu, tähendab, miks ma tema lugu räägin, on see, et järgmisel nädalal on 170 aastat saab täis tema sünni aastapäevast. Ja lugu, mis tema kirja pani, oli selline. Preisi kuningas ja tal olid teenrid. Osad teenrid, nende ülesanne oli seista kuninga ukse taga, kui kuningas magas ja valvata. Ja ühel ööl, kui kuningas magas, siis ta vähkres ja kuidagi ei olnud hea uni. Ja keeras ühele küljele, teise küljele und ei tulnud. Ja hüüdis toapoissi, et tule siia. Tahtis, et toapoiss ta riidesse paneks. Sest tähtsal kuningal ei kõlvanud ju ise end riide panna, pidi olema ikka abiline, kes teda ise paneb riide. Aga üllatus, üllatus, toa poiss ei tule ja teine ei panegi teda riide. Kuningas sai pahaseks, et no mis mõttes nüüd ei tule? Alati tuleb ja nüüd ei tule. Mõtles, et ma lähen, vaatan järgi, mis toimub. Pani siis seekord end ise riidesse ja läks vaatas, ukse taga polnud tal kedagi valves, läheb kööki ja seal ongi tema see valvur laua taga magab. Kuningas sai väga pahaseks, mis mõttes. Läheb, astub siis juurde, vaatab, seal tema pea juures laua peal on üks paber ja pliiats. Ja seal on, oli selline kiri, kuningas siis tahtis teada, et mis seal kirjas on. Loeb, vaatab, tere kallis ema, ma olen 3 ööd juba teiste valvurite eest kuningat valvanud ja selle eest raha saanud. Ma saadan selle nüüd kõik sulle, sinu armas poeg. Kuningal süda läheb soojaks mõelda vaid, tema on siis nii palju ületööd teinud, et ta lihtsalt selle pärast jäigi magama. Ja seda raha ta mitte ei kasuta enda jaoks, vaid saadab oma armsale emale. Kuningas mõtles, et hea küll, ma ei aja teda ülesse. Aga kuningas võttis oma taskust raha ja pani sellele valvurile mõlemasse taskusse pataka raha. Mõtles, et kui ta nii hästi seda raha oskab kasutada, et siis olgu tal seda raha kohe rohkem. Järgmisel hommikul ärkas see poiss üles sealt laua tagant ja paneb käe taskusse ja saab aru, et ta on vahele jäänud, et keegi, kellelgi teisel pole nii palju raha kui kuningal. Ja ta läks, jooksis kiiruga kuninga juurde, laskus põlvili tema ette maha ja ütles, et kallis kuningas, anna andeks, et ma magama jäin, ma tõesti ei tahnud. Ja kuningas ütles, et ära muretse, ma ei ole su peale pahane. Ma näen, et sa oled üks hea ja õige teener mul. Ja tead, ma otsustasin, et ma annan sulle hoopis kõrgema tööülesande. Et ma loodan, et sa selles ülesandes täidad ka oma ülesandeid ustavalt. Ja sellel teenril oli loomulikult hea meel selle üle. Ja siis ma mõtlesin, et seal oli loos, olid nüüd nagu teener ja või siis selline poiss ja siis oli kuningas. Et meil on ka tegelikult ju kuningas. Meil on meie südame kuningas Jumal. Et Jumalat nimetatakse ka kuningaks. Ja Jumalale meeldib samamoodi, et kui me oleme ustavad. Ja Piiblis on ka kirjas, et kui me oleme ustavad väikestes ülesannetes, siis me saame endale suuremaid ülesandeid, millest saame ustavad olla. Ja mida ustav tähendab olla? Oma ülesannet hästi täita on ju. Et kui teil nüüd uuel nädalal tulevad ülesanded, mida te peate täitma, siis tehke seda korralikult ja hästi, sest taevaisa ka näeb. Ja tal on hea meel selle üle, kui te seda teete hästi ja korralikult. Aitäh! Thank you.
Missioni jutt. Kaks meest ühe jumala vastu. 10-aastane Niang tõusis kooli minemiseks üles siis, kui väljas oli veel pime. Ta oli murelik. Kool tekitas iga päev muret. Tema pere oli alles aasta tagasi Myanmarist pagulastena USA-sse tulnud ning kool oli Georgia osariigis raske. Ta ei osanud eriti hästi inglise keelt. Tal ei olnud eriti sõpru ning ta pidi pimedas kooli kõndima. Isa ei saanud temaga kaasa minna, sest töötas öösiti. Ema pidi väikesõega koju jääma. Enne kodust lahkumist palvetas Niang. Armas Jumal, aita mul järjekordne koolipäev üle elada. Aita, et mul ei tuleks õpetajatega probleeme. Kaitse mind, kui lähen kooli. Aamen. Niang viskas raske, musta seljakoti selga ja astus välja pimedale tänavale. Kui minna otse teed, jõuaks ta kooli kõigest 10 minutiga. Kooli minemiseks pidi ta kõndima mööda mõnedest kortermajadest ja läbi metsa. Ehk kohtab ta teel mõnd teist last, et oleks seltsim edasi minna. Kui Niang oli metsas kõndimas, ei olnud ühtegi teist last näha. Õhk oli vaikne. Puud kõrgusid nagu tumedad varjud. Äkitselt ilmusid tema ette 2 suurt meest. Ühel neist oli käes miski, mis paistis valge riidest kotimoodi. See oli tühi ja longus. Mees sirutas selle ettepoole ja küsis, kas Niang hoiaks seda. Niang arvas, et see oli kummaline küsimus. Ta peatus ja taganes mõne sammu. Mehed astusid mõne sammu edasi. Niang vaatas ärevalt ringi lootes, et veel mõni laps läheb otse teed kooli. Ta ei näinud kedagi. Ta vaatas uuesti mehi. Neid oli kaks ja teda ainult 1. Mehed olid pikad ja suured, tema lühike ja väike. Kas ta võtaks valge koti kätte? Ei, hüüdis Niang ja raputas pead. Ta pööras ümber ja jooksis nii kiiresti kui suutis. Mehed olid üllatunud. Oh hei, ütles 1 mees, ära jookse! Kuid Niang ei kavatsenud peatuda. Ta kartis. Ta oli kuulnud lugusid laste röövimisest. Ta teadis, et mehed võivad ta kergesti kätte saada. Ta palvetas. Issand, palun aita mind, palun kaitse mind. Ta mõtles, kas mehed haaravad temast iga hetk kinni. Ta soovis, et tema asjad oleksid Jumalaga korras. Ta palvetas. Kui ma olen midagi valesti teinud, palun andesta mulle. Ta kuulatas tagaajavaid mehi. Kui ta midagi ei kuulnud, peatus ta korraks. Süda tagus. Siis kuulis ta otse teed kooli minevate laste jutuvada. Niang tundis kergendust. Ta sai minna koos teiste lastega ja kaitstud olla. Ta läks 3 väiksema lapse järel kooli poole. Kui nad jõudsid kohta, kus 2 meest olid seisnud, ei olnud mehi kuskil näha. Nad olid läinud. Niang ohkas kergendunult. Armas Jumal, tänan, et sa kaitsesid mind. 2 suurt meest olid alistunud veel suuremale Jumalale. 10 aastat tagasi toetati 13. hingamispäeva annetustest Niangi taolisi pagulaslapsi, et nad saaksid riigikoolist adventkoguduse kooli üle minna. Osa ka selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse taas pagulaste adventhariduse omamist. Aitäh, et kavandate heldet annetust. Aitäh.
Õnnistusrikast hingamispäeva teile kõigile. On hea meel olla täna teie keskel ja siin armsas advent koguduses. Me laulsime ansambli või siis kooriga, ma ei tea, kuidas see täpsem nimetad oleks, laulu, et pöördu Jeesuse poole. Ja ega inimese elus vist midagi erilisemat siin maailmas ei saagi olla, kui inimene pöördub Jeesuse poole. Sest Kristus ootab seda, et inimesed seda teeksid. Piibel ütleb meile, et ka taevast tõuseb suur rõõm inimesest, kes tegelikult pöördub Jeesuse poole ja tahab alustada uut elu koos temaga. Ja see on inimese elus, ma arvan, võib-olla kõige tähtsam sündmus, mis üldse saab inimene teha, et ta paneb selja taha oma senise elu ja pöördub Jeesuse poole. Ja täna ma tahaksin teiega jagada ka ühte imelist pöördumise lugu. Ja see lugu siis on Uuest Testamendis ja see on meile kõigile teada tuntud Sauluse või siis Pauluse pöördumise lugu. Ja miks see lugu on nii väga eriline, on tegelikult see, et Saulus, kes oli innukas kristlaste tagakiusaja, ühel hetkel pööras 180 kraadi teises suunas ja asus sama innukalt tegutsema siis kristlaste poolt. Ehk kui me võib-olla toome selle mitu tuhat aastat toimunud loo tänapäeva konteksti, siis meil räägitakse ka väga palju tänapäeval polariseerumisest. Ehk see tähendab siis, et inimesed on mingid väga selgelt oma seisukohad, siis kindlad oma seisukohtades, neid veenda võimalik kuidagi moodi ei ole ja see tekitab sageli ühiskonnas pinged, sest üks arvab, et peaks kindlasti nii olema, teine jälle arvaks, et peab nii vastupidi olema. Samamoodi nagu Kristus ja saatana vaheline võitlus mõnes mõttes, mida ei ole võimalik nagu kokku panna. Ja et kui me siis tänapäeva siis polariseerunud ühiskonnas mõtleme siis sellisele konfliktide peale, siis üks selline polariseerumise joon jookseb läbi siis konservatiivide ja liberaalide vahel. Et see on alati tuuakse sellist võrdlust, et see on selline võitlus ühiskonnas. Et kui me paneme selle siis konteksti, mis siis tollal võib-olla Saulusega juhtus, olekski võib-olla see, et kui selline paadunud liberaal ühtäkki hakkab rääkima seda juttu, mida räägivad paadunud konservatiivid või siis vastupidi. Et Sauluse pöördumise lugu on põhimõtteliselt täpselt samasugune. Et ühel hetkel täpselt sama innukalt hakkas tegema midagi, mille peale ta enne isegi ei tulnudki, et ta võiks üks asja teha ja hakkas töötama koos nende inimestega, keda ta enne oli tagagi usanud, keda ta enne oli põlastanud, keda ta enne oli mõnitanud. Et see on imeline pöördumise lugu ja see tõesti näitab meile seda, et selline pöördumine saab olla vaid Jumala ime. Ma ei tea, kas keegi suudab meist veenda mõnda paadunud, siis nagu ma ütlesin, liberaal või konservatiivi niimoodi ümber mõtlemast, et ta täiesti teises suunas pöörduks. Ma usun, et siin ei ole inimlikul inimestel seda võimalik teha. Aga selline muutus, mis toimus Saulusega, saab olla vaid Jumala ime. Ja esimest korda on Saulusest räägitud siis Stefanuse märtri surma juures. Stefanus oli siis üks algristi koguduse diakonitest, kelle kohta on ka kirjas, et ta oli mees täis usku ja püha vaimu. Ja tema kohta on kirjutatud piiblis, et ta oli täis armu ja väge, tegi suuri imetegusid ja tunnustähti rahva seas. Ja Ellen White on Stefanuse kohta kirjutanud, et ta oli ka Kristuse töös äärmiselt aktiivne ja innukas ning kuulutas julgelt oma usku. Ehk siis Stefanus oli põhimõtteliselt siis sellest teisest poolest üks innukamaid Jumala riigi töölisi ja temale siis vastu sama innukalt töötas siis Saulus. Ja see tegevus siis, mis siis Stefanus tegi, kuulutas Kristusest tegi tunnustähti imetegusid, see tekitas väga suurt pahameelt rabides ja kirjatundjates. Ja see lõppeski sellega, et Stefanus võeti kinni ja viidi siis kohtu ette. Piiblis räägitakse suur kohtust. Suur kohus oli siis juutide kõrgem kohus, nii vaimulikes kui ka siviilasjades, ning suur kohtusse siis kuulusid ülempreestrid, kirjatundjad, vanemad. Ja see suur kohtu lugu, mis seal siis toimus, on kirja pandud apostlite tegude 6. peatükis. Ja kui Stefanus sinna suurkohtu istungile toodi, siis üheksandas peatükis, vabandust, mitte kuuendas. Seitsmes hoopis, läkski, ja see on seitsmedas peatükis. Nii, ma kohe otsin selle õige kirjakoha. Apostlite tegude 6. peatükk, see on nüüd vahetult enne 7. peatükk algust, 15. salm. Ja kui kõik suurkohtus istujad temale otsa vaatasid, nägid nad tema palge olevat otse kui ingli palge. Ehk temas oli midagi, mis oli võibolla teist moodi kui teiste inimeste juures. Ja suurkohtus olevad inimesed said sellest aru, et midagi on selle inimese juures erilist. Aga suurkohtu istung või siis nimetatud Stefanus ülekuulamine lõppes siis sellega, et kui ta oli oma kõne lõpetanud, muutusid seal viibijad siis väga vihaseks, viisid Stefanuse välja ja viskasid siis kividega surnuks. Ja arvatakse, et selle teo pani toime ilmselt siis rahvolk, kes seal suurkohtus ka viibis, sest et tegelikult me ei loe ju mingisugusest kohtuotsusest ega midagi, mis Stefanuse koht oleks tehtud, vaid lihtsalt ühel hetkel rahvas läks nii vihaseks ja viis ta välja ja tappis ära. Ja miks just ilmselt siis rahvas seda tegi, mitte siis need suurkohtu see kuuluvad inimesed, oligi see, et tegelikult ilma roomlaste nõusolekuta ei olnud juutidel õigus tollal kedagi tappa. Aga rahvas siis emotsiooni ajal kuuldes seda, mis siis Stefanus rääkis, kuidas ta ka viitas sellele, et tegelikult juudid on need, kes tegelikult Kristuse siis tapsid ja ristile viisid, siis muutsid nii vihaseks, et nad võtsid ta kinni ja tapsid Stefanus ära. Ja sellel loo juures on esmakordselt mainitud ka Saulust. Apostlite tegude 7. peatükk ja 58. salm. Ma juba loen 57. ka. Siis nad karjusid suure häälega ning pidasid oma kõrvad kinni ja kargasid kõik ühel meelel tema kallale ning lükkasid ta linnast välja ja viskasid teda kividega. Ja tunnistajad panid oma riided maha ühe noore mehe jalgad ette, kelle nimi oli Saulus. Piiblis ei ole selle sündmusega seoses rohkem Saulusest räägitud. Aga Ellen White on märkinud, et Saulus oli ise suurkohtu liige ning tal oli ka oma roll Stefanuse ülekuulamise. 8. peatükk ütleb, et aga Saulusel oli hea meel Stefanuse surmast. Ja Paulus ise on enda kohta siis Filippi raamatu kolmandas peatükis rääkinud, et ma olen ümber lõigatud 8. päeval, olen Iisraeli soost Benjamini suguharust Heebra rahvas sündinud Heebra mees, seadusjärgi variser, innukuse poolest koguduse tagakiusaja, seadusest tuleneva õiguse poolest laitmatu. Ehk siin Saulus, siis juba Paulus, kui ta kirja pani, oli natukene iseloomustanud ise ennast selles olukorras, kus ta oli. Ehk ta oli innukas koguduse tagakiusaja, ta oli nimetud siis seadusest tulenev õiguse poolest, ehk siis tegudest tulenev õiguse poolest laitmatu. Ja täpselt sama innukas oli siis ka Stefanus. Ellen White on veel Pauluse kohta kirjutanud, et kirjatundjad ja siis tolle aja siis juudi vaimulikud pidasid Saulust väga suure perspektiiviga noormeheks ning lootsid, et temast saab siis selle vana usu võimekas ja innukas kaitsja. Ta oli saanud korraliku kooli tolleaegselt rabidelt ja lootused, mis olid Sauluse peal, olid tegelikult suured. Samas kirjutab Ellen White tegelikult seda, et Jumala ligiolu tõendid, mis olid Stefanuse juures. Ja kui me ka piiblist lugesime, et suurkohtu liikmed nägid, et Stefanuse juures on midagi erilist, nägid ta palge olevat otsa kui ingli, et need asjaolud tekitsid ka tegelikult Pauluses mõningaid kahtlusi, et kas see, mis ta teeb, ikka õige on. Aga nagu me lugesime siis 8. peatüki alguses, siis Paulusel oli hea meel selle üle. Ja sellele järeldusele või sellele mõttele ei jõudnud Paulus aga ilma kõhkluseta. Ellen White on kirjutanud ka seda, et lõpuks mõjutasid siis teda otsustama tema haridus, ta oli saanud rabide kooli, eelarvamused, ehk siis kuidas teised mõtlevad äkki, kui ta hakkab nüüd äkki teistmoodi tegema, ja lugupidamine endiste õpetajate vastu. Ehk siis ta ei tahtnud võibolla nendega tülli minna ja ta ei tahtnud, et ka võibolla tema õpetajad hakkaksid mõtlema, et no vaata, kuhu see poist nüüd langend on, mida ta nüüd teeb, et meie oleme teda õpetanud nüüd niimoodi ja tema hakkab äkki teistmoodi tegema. Et need olid need argumendid, miks Paulus otsustas ikkagi siis minna seda teed ja toetada Stefanuse hukkamist ja tunda ka sellest hea meelt. Me näeme, et Jumal ka siis juba varasemalt mõjutas Paulust ja mõjutas ka teisi tegelikult suurkohtu liikmeid, sest see tunnistus, mille andis Stefanust nii sellest, mis ta rääkis, kui ka see, mis nad visuaalselt nägid, oli tegelikult suur tunnistus nendele suurkohtu liikmetele. Aga olles valinud oma tee Kristuse vastasena, tegi Paulus siis oma tööd innukalt ja aktiivselt. Ja 8. peatükis tegelikult loeme ka seda, et tegelikult pärast Stefanuse surma alles algasid allkristi koguduse raskused. 8. peatükis ütleb meile, et sel päeval tõusis, esimene salm, tõusis suur tagakiusamine Jeruusalemma koguduse vastu ja kõik peale apostlite hajutati mööda Juuda ja Samaaria maad. Aga mõned vagad mehed matsis Stefanuse maha ja tegid suure leinatalituse tema pärast. Ent Saulus hakkas laastama kogudust, käis mööda kodasid ning vedas kaasa mehi ja naisi ning andis need vangi. Saulus oli ilmselt noor mees, nii nagu on ka öeldud tema kohta seal Stefanuse hukkamise juures, et ta oli noor ja ta kasutas oma noorust, oma innukust, ilmselt ka oma jõudu, mis tal oli, selleks, et kristlasi tagakiusata. Ta võttis kaasa vedas mehi naisi selleks, et neid vangi viia. Ja tema aktiivsus siis kristlaste kohtu ette viibimisel, kellest paljud mõisteti vangi, mõned isegi surma nende usu pärast, tõi tegelikult suure kurbuse ja masenduse siis algristi kogudusele. Ning väga paljud pidid põgenema Jeruusalemmast. Juutide juhid lootsid, et see karm tagakiusamine ja ka Stefanuse surm peatab selle koguduse tegevuse, peatab selle leviku, kuid see ei peatanud seda. Ja nagu me näeme, siis ei piirdunudki enam sellest Pauluse loost, ei piirdunud see tagakiusamine enam Jeruusalemmaga, vaid kristlasi hakati taga ajama ja tagakiusama ka mujal. Apostlite tegude 9. peatükk ütleb meil esimesed kaks salmi. Aga Saulus, kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi issanda jüngrite vastu, läks ülempreestri juurde ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele, et kui ta iial peaks leidma mõne usuteel käijast, olgu mehi või naisi, võiks neid aheldatult tuua Jeruusalemma. Ehk siis ilmselt olid Sauluse kõrvu jõudnud kuuldused, et osad on pagenud siis kristlased selle tagakiusamise eest Damaskusesse. Ja Saulusele ei annud see mõte rahu, et nad saavad siis seal rahulikult redutada, vaid ta otsustas, et nad tuleb sealt ka kinni kõik võtta. Tuua tagasi aheldatult Jeruusalemma. Ja Paulus siis võttis siis plaani selle teekonna Damaskusesse, olles siis eelnevalt siis saatnud siis kirjad Damaskusesse, et kui keegi teab kedagi, kes usub veel Kristus, siis antke teada ja me võtame ta kinni, me likvideerime selle olukorra. Ja ilmselt oleks neid inimesi oodanud väga paljusid Stefanuse saatus. Ellen White on öelnud, et varustatud ülempreestrite käes saadud loaga läks Paulus täis jõudu, innukust, energiat ja eksliku entusiasmi oma missioonile. Sellest pidi tulema suur päev Paulusele või siis Saulusele. Ta oli küsinud ülempreestrite käest loa, et antke mulle luba, ma toon kõik need teisiti mõtlejad teie juurde ja ilmselt ta tegi ka seda sellest lähtuvalt, et tõesti, et siis ka saada tunnustust, et kõik vaataks, kui tubli, kui innukas töötajad on ja võib-olla ta tahtis saada sellega ka võib-olla mõnda paremat positsiooni. Aga Jumal sekkus sellesse Pauluse plaani ning tegi järjekordse katse Paulust kutsuda õigele teele. 9. peatükk räägib meil edasi. Kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevas tema ümber valgus. Ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis ühte häält, mis ta ütles, Saul, Saul, miks sa mind tagakiusad? Aga tema ütles, Isand, kes sa oled? Ja hääl vastas, mina olen Jeesus, keda sa tagakiusad. Kuid tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle, mida sa pead tegema. Mehed, kes temaga koos käisid teed, seisid sõnatult. Nad kuulsid küll häält, ei näinud aga kedagi. Aga Saulus tõusis maast üles ja oma silmi avades ei näinud midagi. Ning ta viidi kättpidi talutades Damaskusesse. Ja 3 päeva oli ta pime, ei söönud ega joonud. Ei tea, kui kiiresti Saulus mõistis seda, mis temaga oli juhtunud. Kas ta mõistis seda kohe, kui see juhtus, või ta mõistis seda nende 3 päeva jooksul, mil ta oli pime, ei söönud ega joonud. Aga Ellen White on kirjutanud, et Saulus mõistis, et Jeesuse järelkäijaid taga kiusates oli ta tegelikult teinud saatana tööd. Ta mõistis, et tema veendumused õiguse ja vale ning omaenda kohustuste suhtes olid suurelt osalt rajanenud piiritule preestrite ülemate usaldamisele. Ta oli uskunud neid, kui nad talle kõnelesid, et ülestõusmise lugu on jüngrite osa välja mõeldis. Nüüd, kui Jeesus end talle ise ilmutas, oli Saulus veendunud jüngrite väidete tõepärasuses. Eks see oli see selgus, millele Saulus jõuldis oma pöördumise loo juures. Aga kui me mõtleme selle Sauluse teekonna peale, siis see pidi olema suur edulugu tema jaoks. Suur, noor, tugev mees tuleb Damaskusesse, et kinni võtta Kristuse järeltulijad. Ja nüüd ta saabub linna pimedana, abituna, teiste poolt talutatuna. Milline läbikukkumine oli see Pauluse jaoks? Kui ta võib-olla ei oleks mõistnud seda Kristuse kutset. Miks oli vaja Jumalal lüüa Saulust pimedusega? Olete selle peale mõelnud kunagi? Võib-olla üks eesmärk oli tõesti selleks, et tagada esialgu see, et ta ei saaks siis oma missiooni ellu viia. Ehk ta ei saaks neid kristlasi kinni võtta. Aga ma usun, et see oli ka Paulusele antud selge signaal, et see tee, mida mööda sa oled kõndinud, see on pimeduse tee. See viib inimese sügavale pimedusse. See on otsases mõttes pimedusse. Üks teine lugu piiblist, mida me ka kõik teame, lõppes tegelikult samamoodi. Kristuse tee mitte järgimine, vaenlase tee valimine viib meid pimedusse. See on Simsoni lugu. Simson samamoodi sai sõna otsases mõttes teada, et vaenlase tee valimine on pimeduse tee. See on otsases mõttes pimeduse tee. Ma usun, et me võib-olla ise kõik ei ole oma elus võib-olla nii otseselt seda kogenud, aga ma usun, et meie elu on täpselt samasugune. Kui me valime vaenlase tee, siis meid tabab varem või hiljem sügav pimedus. Ja me lähme järjest edasi mööda seda pimeduse teed ja me teeme võib-olla asju, mis meile tunduvad head ja õiged, ega saagi aru, et me oleme tegelikult täiesti valel teel olnud. Ja Kristus tahab seal paksul pimeduse teel uitajad tagasi juhtida valguse teele. Kristus teeb selleks, nagu me näeme Pauluse loo juures, palju jõupingutusi. Ta kasutab erinevaid meetodeid, kuidas inimesi mõjutada, kuidas inimesi juhtida tagasi valgusesse. Kuidas inimesi panna pöörduma oma kurjadelt teedelt ja panna tegema head. Paulus sai oma nahal seda tunda, mida tähendab käia vaenlase teel. See tee lõpeb varem viljem, nii nagu lõppes Pauluse tee. Pimedana, abituna, ebaõnnestununa. Ja Jumal kutsub meid nii nagu ka Paulust mõtlema läbi, Kas me oleme valinud selle tee, mille lõpsiht on siiski valgus, kus paistab meile valgus? Või me oleme valinud pimeduse tee, kus meid tegelikult talutatakse kuristikku? Pauluse pöördumise loo juures on üks tõeline ime veel, et mille võibolla sageli võibolla vähe tähelepanu pööratakse. Kui me loeme seda lugu edasi, siis kui Paulus oli siis 3 päeva olnud söömata, joomata, olid siis need tunnid, mil ta siis viibis üksi koos Jumalaga, mõtles tagasi oma elu üle. Ja miks ta oli üksi, Paulus? Sellepärast, et ta ei saanud minna enam oma seniste sõprade juurde, sest ta, mida ta sai teha nende jaoks? Ta oleks kõik näha olnud, et vastu üle on mingit tegijat. Ja Kristuse jüngrite juurde ei saanud ta samuti minna, sest et Saulusel oli suur kuulsus selles osas, mida ta on teinud kristlastele. Aga kui need 3 üksinda oldud päeva siis Paulus mööda saatis, siis kirjutas või andis Jumal siis sõnumi ühele jüngrile. Ja salmis 10.9. peatükist, et Damaskus oli üks jünger Hananias nimi ja Issand ütles temale nägemuses Hananias. Tema vastas, Issand, vaata, siin ma olen. Issand ütles talle, tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse Sirgeks, ja otsi Juuda kojas üles Tarsosest pärit Sauluse nimeline mees, sest vaata tema palvetab. Ja on nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse astuvat ja käed tema peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks. Hananias aga vastas, Issand, ma olen paljudelt kuulnud sellest mehest, kui palju kurjad on teinud sinu pühadele Jeruusalemmas. Ja siingi on tal ülempreestrite käest meelevald aheldada kõiki, kes sinu nime appi hüüavad. Ehk kui Hananias kuulis Sauluse nime, siis ma arvan, et tal piltlikult tõus ihu karvatusid püsti, sest Saulus oli mees, keda kõik kristlased kartsid. Ja nagu ka Hananias teadis, siis ta on palju kurja teinud kristlastele. Ja et nüüd ta on ülempreestite loal tulnud ka Damaskusesse, et siin seda sama teha. Ja ilmselt värises ja tundis hirmu tegelikult ka oma elu pärast. Ja nüüd Jumal saadab mind selle mehe juurde, kes on nii palju kurja teinud. Mis on minu lootus? Et Jumal saadab mind otse, ütleme siis, hundi suhu. Aga Issand ütles talle, mine, sest tema on mul valitud tööriist, minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette. Et see teine ime, mis selles loos võibolla oleme võibolla vähem võibolla mõelnud, selle peale ongi see Hananiase tegutsemine. Olukorras, kus Jumal saadab sind põhimõtteliselt sinu vaenlase juurde. Inimese juurde, kes tahab sind kinni võtta ära tappa. Ja sa otsustad, et sa ikkagi lähed. Sa ei põgene. Milline usk ja usaldus pidi Hananiasel olema? Minna kohtuma mehega, kellest oli kuulnud vaid halba ja kes võis ohuks olla ka temale endale. Nii nagu me ka alustasime, siis need pöördumise lood on erilised lood. Sest Jumal pöörab meie elud teises suunas. Jumal tõmbab meid välja patu pimedusest. Seal, kus uitas Paulus varem ja tahab näidata, mille valguse teed. Ja ei ole ka vahet, mida me oleme varasemas elus teinud. Kõige usinam kristlaste tagakiusaja. Jumal võttis tal, ütleme, selles mõttes natist kinni ja keeras ta teisele poole seda tööd tegema. Aga ta soovib iga inimese osas seda pöördumist. Taaveti laul 40, salmid 2-4. Ma ootasin issandat suure ootusega. Ta kumardus mu poole, kuulis mu appiüüdmist ja tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule. Jumal tahab iga inimese elus teha seda, mis oli Taaveti igatsus. Eks sest õuduse august välja tõmmata ja asetada meie jalad kindlale kaljule, et me ei peaks kobama pimeduses, me ei peaks olema ilma valguseta. Ja ma usun, et Jumal tahab iga päev ka meie eludes, et me järgiksime seda teed, mida tema on meile näidanud, ja ei läheks tee peale, mis viib meid hukatusse ja viib meid pimedusse. Jumal õnnistagu kõiki meid ja käigem siis koos kõik valguse teed. Aamen. On jäänud veel laulda lõpulaul, aga enne paneme kokku ka korjanduse ja täna, kui ma õigesti mäletan, on kütte korjandus. Ja ka laulunumber on laulnumber 113. Thank you. me oleme koos lõpupolves. Meie taevan isa, täname sind, et tõesti sina oled pannud tähe särama siin pilkases patu öös, et tõesti me võiksime leida valgust sinu juurest, me võiksime leida tee, mis viib ellu, mis viib sinu juurde ja võiksime minna mööda sellest teest, mis viib meid ükskord hukatusse. Me palvan tõesti, et sina kingiksid meile usku nii nagu oli Hananiasel, minna sinu sõna peale, tegema võibolla midagi sellist, mis inimlikult on teostamatu. Et sa tõesti kinnitaksid meid igat ühte usus ja annaksid meile nii usku, lootust kui ka armastust igaks päevaks. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Õnnistatud rahupäeva teile kõigile. Amen.